Rīgas doma uzsver, ka šā gada budžeta prioritātes būs pagalmu, ielu un mācību iestāžu remonti, kā arī labiekārtošanas darbi un algu palielinājums zemāk atalgotiem darbiniekiem. Plānus skaidro Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas centra.
Iekškvartālo remontu programmu, tie ir 4 miljoni eiro. Ielu cegumu sakārtošanu, tie ir apmēram 9 miljoni eiro. Pārsvarā šogad remontdarbi tiks koncentrēti pilsētas centra. Investīcijas izglītības iestādes šogad mums ir 12,5 miljoni eiro.
Lielākās ieguvējas būs Natālijas Draudziņas vidusskola, Centra humanitārās vidusskolas sākumskola un Rīgas 32. Vidusskola, ko renovēs. Runājot par lielākiem investīciju plāniem, Ušakovs min iesākto salu tilta un Nacionālā mākslas muzeja renovāciju pabeigšanu. Savukārt Degla vielas izgāstuve pārtapšot plašā parkā. Citas investīcijas no jauna veidojumā infrastruktūrā šogad nav plānotas. Ušakovs vaino ar vien plāno budžetu, nevis tā sadalījumu.
Mēs nerunājam, ka mums ir spiduša situācija, mēs runājam par to, ka mums ir stabila situācija, ka mums ieņēmumi no nodokļiem pārsniedz uzturēšanas izdevumus, bet vienlaicīgi es jums atkārtošu, es nesat sadzirdējis, ka mums joprojām ieņēmumi ir mazāki nekā 2008. gada.
Tradicionāli šodienas domas sēdi varas partiju kritizēšanai izmantoja opozīcija, pārmetot uzkrājumu iztērēšanu no 125 miljoniem eiro pirmajā krīzes gadā līdz 15 miljoniem, kā paredzamo atlikumu šā gada beigās. Rīgas ilgtermiņa saistības sasniegušas gandrīz miljārdu eiro, kas gan esot mazāk nekā treknojos gados. Neiztika arī bez Rīgas satiksmes pieminēšanas. Sarmīta Elerte no vienotības.
Šogad Rīgas satiksmes finanšu apetīti tiek remdināta, dubultojot braukšanas tarifus sabiedriskajā transportā. Atkal uz rīdzinieku rēķina. Tai pašā laikā nekas nav darīts, lai Rīgas satiksme taptu par labi pārvaldītu uzņēmumu. Nav novērsti neliederīgie tēriņi, kurus valsts kontrole konstatēja 16 miljonu apmērā. Tieši pretēji Rīgas satiksme ar savu slikto piemēru ir aplipinājusi arī citas kapitāla sabiedrības. Arī Rīgas nama pārvaldnieks nu jau finansē politizēto arotbiedrību laba. Godātie deputāti, Rīgas 2015. gada budžeta patiesais nosaukums būtu pēc mums kaut ūdens plūdi.
Opozīcijas partijas aicināja budžetu projektu pārstrādāt, jo to varot izveidot bez deficīta. Deputāti arī pārmet atbalsta trūkumu jaunas uzņēmējdarbības sākšanai un infrastruktūrai. Savukārt deputāti Ieva Holma no Nacionālās apvienības interesējās, vai Rīga turpinās tirgot savus īpašumus. Uz to skaitļu valodā atbildēja Finanšu departamenta vadītāja Ilga Tiknuse.
Atsevināšana 7,94 miljoni, privatizācija kopā 3,16. Ir arī par konkrētiem objektiem, ja jūs vēlaties, tas sarakstus var jums iedot.
Un kā piepildījās pagājušā gada prognozes?
Pagājušā gada prognozes, protams, neizpildījās apmēram par 10 miljoniem. Reālais izpildījums bija privatizācijas fonda ieņēmumos 2,8 miljoni, atsevināšanas ieņēmumos 7,4.
Vai arī šajās prognozēs ietilpa Lucavas vēl?
Prognozēs, jā.
Domes sēdē, tāpat kā iepriekš komitejās, vairākums noraidīja opozīcijas deputātu priekšlikumus. Atbalstīti tika vien 5 Nacionālās apvienības deputātu rosinājumi par bērnu rotaļu laukumu izveidi, Biķeru baznīcas apgaismošanu naktīs un vēl daži naudas ziņā mazietilpīgi projekti. Edgars Kupčs, Latvijas radio.